Galate chapitre 5. Kristo uva mutupikule bwa twetu kudisungwila chituli baswe nanku shindeme nayi momu kanupinganyi mubupika eleshayi chinyimema Paulo nuambila nenu banishe bwa banuteke panshi Kristo kena mwakunuambulisha kabidito njinu shindikila cha kabidine muntu yonsu uliwanisha bwa bamuteke panshi ujine bwa kukumbaje mikenji yonsu nko. Nenu badibase bwambile mukula nubingishe bwapanu jinulama mikenji. Nuji babu lukangane ni Kristo. Nudibabenge bwambile mukulu anunange. Kaditwetu kubukole bwanyuma mwimu. Udu kwata mudimupatu dituitaba. Tujibinjile. Bate kemenase. Vile mukulu ni atubingishe. Patu dibadisange ni Kristo. Nansha batu teke pash. Nansha kaba ibatu teke. Kabiena ni buwalu. Chikole tuitabe. Tuleje ditaba jetu munsomberu wetu mushima. Pakunangangana. Nuva wabange luendu bimu. Ujimunu imanyike. Buwakanu lonji kabidinjila wabu lelele nganyi. Vabantu wabu banu ambile wanu itabe. Kabi wifu makudimbire mukulu ujunu bikila nansha. Kepa di bubamba ne.
Bwanga bwama mpa bukese, udibu tuntumisha chita pita pichonsu.
Kaji, umutu dibadi sanga nene mukristo. Nji amumumanye ne. Nujini meshi amumu mwene anyu. Kadi muntu udiunu pambula, ne nganyi, vide mukulu ne amunyoke. Bana betu, meme muchikale mulongeshe bushuwe ne. Bajine bwakunu teka panshi. Bachidiba nkengesha bwachinyi. Jiba adilumu luadisanka lwa Kristo. Mupopele pamuchi mucha makane. Tunji ndongesha. Haluvua mwakutonda muntuto. Njinji ngase. Badibake bakunu pambula bayila kule. Bajipakule. Bane betu. Vire mukulu munu bikile. Bwandisungu ile chini dibase kwenza. Chena muse kwambane, udisungwile amumashinga mabi adi anusankisha mubuntu bwe. Kadi nunangangane, nuambuluishangane, bwalupa uji.
Munanga muntu nebe, umudi mudi nange.
Udi ukumba cha mikenji yonsu, kadi panu jinusumangana, nusunsulangana, bunyama ya lonji, nujimuke, chanane nene butulangane. Njinu lombane, nuanishe wanyuma mwimpe anulombole. Kanu londi mashinga mabi abuntubwe. Mashinga mabi ajape ngangana nebidi nyuma muswe. Nyuma ujujinga bidimoyu wetu mubi ubenga. Nyuma ne mashinga mabi bidibiluishangana. Kemunu dikanu yumwa kukumbashe bilenga binu jinujinga. Kadipadi nyuma unulombole. Nikenji kayena kabijini bwalu kunuti. Bantu bonso mbamanye kujimashinga mabi atufikisha. Kubwendende. Wenza. Malu abundu. Kuditendelele jamvije. Nekumajimu. Kulukin. Matan. Lubabu. Chiji. Jifu ilakana mianzi. Jabu lukangana. Jitapu lukangana. Hulukuka. Bunu avi. Bujavi, nekumalu mabi makuwa. Bumumvu munu bele kale. Lelo kabirinjinu ambile ne. Bajibenza malu anangu. Kaba kupete muaba, mubukalenga buamvide mukulu. Kadibili nyuma mwimpe upetesha. Kejinang, jisanka, jitalala, lutulu. Jijilenga, hoi mwimpe. Jijumwe. Upole, jitikanda, mushu. Mikenji kayena ibengangana ni malu ananku. Bantu ba Yesu Kristo mbashipe buntu buwao. Babu popele, pamu chimuchamakane, pamu wanenkuka, ne mashinga mabi abu. Bumu vanyuma mutu peshe moi, utulombola kabidi musombelu wetu, katu ditambishi. katufikishanga nyimunda, katutekejanga nyilubabu.